Отже, ми вітаємо в нашій студії заступника міністра інформаційної політики Дмитра Золотухіна. Доброго вечора.
Дякую, що запросили. Добрий вечір.
Напередодні травневих свят традиційно постає в Україні тема, яких інформаційних атак ми зазнаємо з боку Кремля і яких провокацій варто чекати і, відповідно, потрібно уникнути на початку травня. Кілька днів тому в Києві навіть відбувся досить представницький круглий стіл, який так і називався «Супротив спеціальним інформаційним акціям Російської Федерації. Чого очікувати на травневі свята?» Чому я сказав представницький захід? Бо брали участь і навіть директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак, народний депутат Дмитро Тимчук, який, як відомо, є керівником групи «Інформаційний спротив», низка інших експертів, ну і серед них наш сьогоднішній гість, заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін. Пане Дмитре, ну чого цього року нам потрібно чекати від Росії? Які нові, можливо, інформаційні вкиди або що вони планують застосувати?
Ну, найперше, я думаю, що дуже правильно зазначили у своєму анонсі, що протистояння здебільшого буде відбуватися в інформаційному полі, тому що, на мій погляд, все ж таки енергія і фінансові, можливо, людські ресурси, які використовуються в тому числі проросійськими і російськими силами в Україні, вони потихенечку сходять на нівець, і, власне, події і вже свята, які проходять, це показують. В той же час саме інформаційний простір буде ставати таким головним полем протистояння, і це протистояння буде здебільшого полягати у намаганнях підвищити градус емоційності, градус суперечок у українському суспільстві, саме в тому контексті, який торкається відношення до історичної спадщини перемоги у Другій світовій війні. Ми це повсякчас бачимо і бачимо, що це є дуже важливим і дуже таким центральним елементом і в російській пропаганді, яка відбувається і для внутрішньоросійського споживача, і в їх намаганнях все ж таки розповсюдити цю інформацію на російськомовне населення колишніх країн Радянського Союзу. А разом з згаданим вами круглим столом, який минулого тижня відбувся, в якому дійсно і Дмитро Тимчук брав, і дуже багато представників так званого міжнародного інформаційного консорціуму «Бастіон», який, власне, і є платформою для співпраці багатьох громадських недержавних організацій, що опікуються питаннями інформаційної війни. Ще один захід на тому тижні пройшов, і був він присвячений обговоренню 10-ї річниці так званої «бронзової ночі» в Талліні, в Естонії. Це коли в 2007 році саме завдяки провокаціям Москви були влаштовані громадські заворушення з приводу того, що нібито влада Естонії збиралася демонтувати пам'ятник загиблому у Другій світовій війні. Насправді мова йшла про перенесення пам'ятнику до місць захоронення воїнів Великої Вітчизняної. І, власне, дійсно, цей ми обговорювали, в тому числі на круглому столі були присутні посол Естонії в Україні, посол Латвії в Україні. І ми обговорювали, намагалися знайти шляхи, яким чином, чи можливо, чи неможливо порівнювати практику балтійських країн, практику насадження там таких інспірування емоційних протистоянь і України.
Чи варто?
Ну, власне, з моєї точки зору, було б неправильно намагатися постійно показувати нашій європейській аудиторії, що дивіться, ніби у вас відбувається те саме. Тут дуже важливим є саме та комунікація, той меседж, який ми формуємо для наших європейських партнерів, коли ми намагаємося їм пояснити, що дивіться, уважиш те ж саме і давайте разом з цим щось робити. Це часто не знаходить відгуку, оскільки, ну, я, наприклад, пам'ятаю, що на одному з заходів, в якому брав участь посол Іспанії, намагалися от казати, ну дивіться, уважиш, Каталонія є. Це теж регіон, який намагається відділитися від Іспанії, отримати там незалежність, це ж сепаратизм, тому давайте якби спільно працювати над боротьбою з такими заходами. Насправді дуже є багато нюансів і відмінностей, і така комунікація, вона скоріше, власне, ну, дає певні такі...
Ну, мені здається, що якраз кейс із Каталонією, він не дуже доречний, та?
Да,
тому що
да.
У нас все-таки це не сепаратизм як такий, це інспірована агресія,
власне,
Росії, яка маскується
правильно
під сепаратизм.
Власне, абсолютно правильно. І тут просто мова йде про те, що ми не повинні намагатися шукати історичні паралелі. Ми повинні показувати нашим партнерам, в тому числі і які перебувають і в Україні, і за кордоном, те, що ми намагаємося шукати спільних підходів до боротьби з загрозами в майбутньому. Тобто нам, в принципі, не настільки важливо, що яким чином оцінити і порівняти ті події, які в минулому відбуваються, а на майбутнє ми намагаємося спільно знайти можливості, яким чином навпаки об'єднати наші зусилля для того, щоб не зростала емоційна напруженість, не зростала така дестабілізація в суспільстві. І для України це є теж дуже важливим меседжем.
Давайте предметно поговоримо, які події, можливо, чи анонси ви вже відстежили і вже їх розцінюєте як спробу Росії дестабілізувати ситуацію в Україні?
Ну, мається на увазі на травневі свята. Дійсно, дуже велике занепокоєння викликає бренд «Безсмертний полк», який дійсно є таким одним з центральних заходів, які просуває Кремль на теренах і пострадянського простору, і навіть в європейських країнах. Тобто,
ну, дивіться, я зараз якраз дивлюся, поки ви з Сергієм говорили, зайшла на цей сайт проєкту, російського проєкту «Безсмертний полк». Є в них така рубрика «Зарубіжжя формірують полки». Ну, от остання новина, що в Болгарії такий полк формується. От новина за 29 квітня цього року по анонсів по Україні немає, але ви їх очікуєте. Ви що акція ця буде, як і торік.
Навіть більше було дуже так забавно спостерігати, коли намагалися розкрутити питання збору людей для проведення акції «Безсмертний полк» в таких містах, як Нюрнберг або Мюнхен. Тобто не зрозуміло з портретами да, кого там портретами дідів, власне, бюргерів і громадян Німеччини прийдуть люди. Я думаю, що це з одного боку цілком природньо вже для російської сторони питання, тому що ось ми зараз спостерігаємо також за розвитком ситуації з цими нічними волками, так званими цими байкерами,
вони
які
вже в Польщу проїхали.
Так, проїхали в Польщу. Більше так? того, дуже цікаво, що вони дійсно там їздять з прапорами власне Радянського Союзу і прапорами комуністичної партії. І згідно польського законодавства, будь-яка символіка комуністична, будь-яка пропаганда комуністична заборонена на території Польщі. Тому я думаю, що будуть ще питання, чи буде польська влада якось реагувати на це, на те, що дорогами Польщі пересуваються нічні вовки.
Я перепрошую, у нас є дзвінок слухача. Давайте вдягніть, будь ласка, навушники і дякую. Послухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі, ставте ваше запитання. Нагадую, що в гостях у нас Дмитро Золотухін, заступник міністра інформполітики.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Домовний Київ. Ну, всіми ділами, як звісно, займається російське посольство, а його правою рукою являється російський центр науки і культури в Києві. Ну, от в связи з 9 маєм, як в прошлом году, кстати, будуть розпространені вот эти самые стрічки колорадські. Ну, що удивительно. Они, в общем-то, лодыри там. Вот там есть такая Ольга Скальчук, которая занимается культурной пропагандой в Киеве, по крайней мере. Так вот, особую опасность представляют не их люди, потому что они не знают навить украинской мовы, а вот свои, наши украинцы, которые продаются за гранты и распространяют свечки. И, кстати, можете посмотреть на сайт, называется «Новины Российского центра науки и культуры», как раз на травень месяц. Дякую.
Дякуємо. Зараз подивимося, але
да,
поки
дуже вам
продовжимо розмову.
Також за інформацію. Ну,
щодо діяльності цього центру.
Я думаю, що знову ж таки це стандартна практика Росії, яка використовує організацію Россотрудничества для підтримки громадських організацій не тільки в Україні, а й по всьому світі і в Європі. Я дуже хочу наголосити на одному моменті, який я намагаюся також і озвучувати на цих круглих столах, на заходах і в бесідах з журналістами. Справа в тому, що дійсно для Росії ці питання перемоги у Другій світовій війні є чи не єдиним елементом, який є цементуючим російське суспільство, показуючи, що дивіться, що ми можемо, дивіться, як ми перемогли, і це вже поколіннями є їх досягненням. Щодо українського суспільства, дійсно, для нас немає ціннісного розлому в тому, що ми Також вшановуємо пам'ять загиблих наших пращурів, які боронили, в тому числі, українську землю. Ми згадуємо, хто хоче святкувати, там святкує. Хто хоче вдатися до скорботи і якось там пом'янути загиблих, причому не з одної сторони, там, можливо, хтось брав участь в протистоянні на стороні українських загонів повстанської армії, які в своєму розумінні боронили українську землю.
Дмитро, ну от ви говорите...
Зараз, просто
секундочку, я просто чому? От ви кажете, що для нас, для українців, немає. Але ж насправді все-таки у нас залишається частина громадян, для яких це проблематично вкласти в одній голові.
В тому той мій меседж полягає, що дійсно є частина громадян, які дуже чутливо це сприймають. Однак стосовно України, я вважаю, що нашим пріоритетом є створення можливості діалогу, створення можливості дискусії для того, щоб обговорювати ці питання, для того, щоб намагатися примиритися, для того, щоб намагатися спільно створити якісь відчуття цих подій і таким чином згуртувати суспільство. Що стосується Російської Федерації, Російська Федерація намагається використати ці паттерни, ці дні і цю інформацію для того, щоб внести емоційний градус, для того, щоб змусити людей вдаватися до агресії, агресивно виражати свою точку зору в інформаційному полі.
Дмитро, я тоді хочу нашу розмову перевести до тих конкретних випадків, коли вдається внести розбіжності, розлами, про які ви говорите, і в українське суспільство. От буквально кілька днів тому Одеська міська рада, якраз напередодні травневих свят, коли актуалізується питання Жукова і так далі, бере і скасовує закон про декомунізацію чи рішення про декомунізацію низки вулиць, повертає частину вулиць з радянськими діячами. Це робиться саме в Одесі напередодні травневих свят. І другий момент, так само відбувся кілька днів тому, це внесення раптом питання мови, про слова скрипки про мовне гетто, що дає, зрештою, можливість актуалізувати тему фашистів напередодні перемоги над фашизмом. І ми бачимо уже низку наметів опозиційного блоку в різних містах, в яких розказують, що потрібно зупинити київських фашистів. От як протистояти цим вбросам, вкидам в наше суспільство, які, зрештою, спричиняють якісь такі розлами?
Або, точніше, як протистоїть цьому Міністерство інформаційної політики?
Дивіться, найперше, давайте почнемо з кінця. Найперше, я б хотів сказати, що дуже хибною є практика продовжувати обговорювати в медіапросторі слова якихось співаків, акторів, митців, які там, можливо, сказали це в, не знаю, в якомусь емоційному стані або що.
Тобто, це світова практика, розумієте?
Я не думаю, що ми маємо якусь хибну світову практику дійсно продовжувати в Україні, якщо ми вже більше знаємо про інформаційні протистояння, ніж будь-хто в світі, ніж будь-хто в Європі. Я дійсно бачу ці інформаційні хвилі, які вирують навколо спочатку одного там співака, потім іншого, потім скрипка сказав цю фразу. Я не думаю, що нам потрібно продовжувати це, якби обмусолювати. Просто, для якихось медіа, можливо, там проросійських або українських, навіть це були такі клікбейтові такі заголовки, що там скрипка сказав про гетто, давайте всі зараз поклікаємо, давайте рекламу по цьому проголнемо і будемо далі іншу хвилю піднімати. Так, такі ексцеси виконавця, я б сказав, вони можливі, треба якось на них реагувати, але вони не створюють погоди в суспільстві. Погоду в суспільстві створюють ті сили, які намагаються використати такі інформаційні приводи для того, щоб наповнити їх фінансово, наприклад, поставити палатки, постійно крутити цю інформацію і піднімаючи тим самим емоційний градус дискусії і в соціальних мережах, і в суспільстві. Що ж стосується питання, як ви сказали, одеського перейменування там і обратного перейменування вулиць, я думаю, що завжди, знову ж таки, потрібно пам'ятати про те, що це дуже політизоване середовище, і сфера комунікації, сфера інформації є дуже політизованою. Тобто, звичайно, є певна кількість громадян, в тому числі на Одещині, в Одесі, які, як ви сказали попередньо, так чутливо відносяться до питань, пов'язаних з Другою світовою, до питань, пов'язаних з спадщиною Радянського Союзу, і, власне, на них цей меседж розраховано. Він не має під собою бажання дійсно втрутитися в дискусію і відстоювати свою точку зору, що вулиця має носити таке ім'я, а не таке.
Основною метою є політика. Зупинимося, так? Я нагадаю нашим слухачам, Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики. Не всі, ну навіть журналісти, і вже не кажучи про слухачів, достеменно розуміють, як працює Міністерство інформаційної політики. Це новий орган влади, і проти його створення було багато застережень. Але якщо ми говоримо про Одесу, от дивіться, очолює Одесу мер Одеси Геннадій Труханов, так, який підозрюється у подвійному громадянстві. Тобто є, можна сказати, обґрунтовані навіть підозри в тому, що він має ще російський паспорт. Його ім'я вигулькнуло під час офшорного скандалу, і він там фігурує як людина, що має громадянство Росії. І от трапилася така ситуація. Поставлено питання про повернення радянських назв в Одесі, одеським вулицям. Як тут реагує Міністерство інформаційної політики? Чи ви там, наприклад, зустрічаєтеся з представниками, не знаю, виконавчої влади чи з самим мером і пропонуєте йому якісь меседжі зворотні, інакші на протидію блокуванню закону? Це ж незаконна дія відбулася, по суті.
З формальної точки зору, те, що ви сказали, і те, що ви говорили по цій конкретній особі, ніяк не відноситься до компетенції Міністерства інформаційної політики, оскільки
згідно
в тому числі доктрини інформаційної безпеки, до написання якої я також був залучений, Міністерство здійснює моніторинг, в тому числі, інформації, яка може загрожувати національним інтересам України в інформаційній власне сфері. Дії органів саморегуляції, дії органів місцевої влади і контроль за діями органів місцевої влади не входить в компетенцію міністерства. Однак той інформаційний розголос, який ці дії отримують, яким чином цей інформаційний розголос підтримується, можливо, російськими або проросійськими медіа, і який це має вплив на загальну ситуацію в інформаційному просторі України, так я над цим працюю. Насправді, наскільки мені відомо, суд одеський вже прийняв рішення про незаконність цього перейменування. Тобто, я думаю, що на формальному етапі ця ситуація буде врегульована дуже швидко, нормально, згідно закону, і просто необхідно виконати закон. Але, знову ж таки, як і в випадку з безсмертним полком, те, що я намагаюся показати, наша реальність, яка відбувається, вона відбувається достатньо спокійно. Тобто, навіть якщо будуть якісь виступи там з георгіївськими стрічками, не дай Бог, там на свята і на 9 травня, я не думаю, що це буде мати аж такий вплив на загальний стан українського суспільства. А от той розголос, той, власне, ті інформаційні меседжі, які намагаються розкрутити в медіа. Ну, наприклад, ви знаєте, що 2 травня також є одним з днів, коли постійно виринають щороку матеріали стосовно пожежі у одеському будинку профспілок. Нещодавно теж один проросійський ресурс вмістив досить такий великий матеріал, в якому одразу ж таки спеціалісти знайшли певні маніпуляції. Ви знаєте, що створена була група 2 травня, яка провела дуже детальне розслідування. І ці експерти, які дійсно були долучені до цього розслідування, побачили, що там є деякі маніпулятивні меседжі.
Наприклад, тобто, які?
Ну, знову ж таки, щодо навмисних підпалів, стосовно того, що були односторонні агресії. Я бачив, насправді, цей фільм документальний дуже хороший. Якщо у вас буде нагода і бажання, подивіться його на Ютубі, 2 травня. Саме так і називається група розслідування. Є документальний фільм, який показує, що з боку антимайдану дійсно були провокації, дійсно приїжджали люди конкретно встановлені з обличчями, які використовували в тому числі вогнепальну зброю проти мітингувальників, які підтримували Євромайдан і так далі, тому подібне. Тому, знову ж таки, наголошую, що в реальності дуже великих збурень я не очікую. Всі збурення будуть дійсно в інформаційному просторі. Наша задача просто пояснити, в тому числі громадянам, попросити їх нас підтримати, в тому тому, що не реагувати емоційно на ці чинники.
Дмитре, я хотів якраз запитати стосовно телеефірів. Ви правильно сказали, слушно сказали, що концепція сприйняття подій Другої світової в нас і в Росії істотно відрізняється. В них це перемога, це знак Георгіївська стрічка, так звана, в нас це День пам'яті 8, і це тепер символом став МАК. От, але чи будете ви моніторити ефір телеканалів, особливо тих, які часто, ну, яких можна заскочити на якраз трансляції певної російської візі, чи вони будуть, чи програми, чи кінофільми показувати, ну, можливо, російською про виробництво, чи власного виробництва, в яких буде російська саме точка зору на ці події показуватись?
Ви дуже правильно сказали стосовно візії якби російської і української, тому що я завжди повторюю, що є війна наративів. Коли з кремлівської точки зору наратив можемо повторити, вони постійно це говорять, що ось ми один раз вже перемогли, ми можемо всіх тут повторити. Український наратив ніколи знову, тобто щоб ніколи це більше не повторювалося. Стосовно телеканалів, те ж саме, я думаю, що буде ретельно працювати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, більш того, є громадські організації, такі як «Детектор медіа», які також здійснюють моніторинг порушення законодавства. З точки зору Міністерства інформаційної політики, ми здійснюємо також моніторинг, можливо, конкретних кейсів, тому що все ж таки ресурсів трошки в нас поменше, ніж тої ж Нацради і в громадських організацій. Але я думаю, що насправді всі ці телеканали вже знані і вже дуже і багато разів і довгий час вже була інформація про них і про присутність там російської естради на тому ж телеканалі «Інтер». І про, ну, всі ці кейси, вони і так відомі, тобто дійсно тут я не очікую, що буде щось аж таке нове, просто чергові якби збурення будуть в соціальних мережах продовжуватися.
Які спеціальні заходи планує Міністерство інформаційної політики для східних наших областей, Донеччина, Луганщина, ну, щоб чи протидіяти, чи профілактика якась оцим інформаційним загрозам саме з урахуванням місцевих проблем?
Не думаю, що можна назвати якісь спеціальні такі масштабні операції, просто буде продовжуватися.
Мені здається, тому що там якраз люди найбільше загрожені в цьому відношенні, там найбільше є потужними база для проросійських.
Ну, ще раз кажу, тут вже ж мова йде не про те, що відбувається в реальності. От згадайте історію про так звану радіоп'єсу «Війна світів» в Сполучених Штатах, коли по радіо була радіоп'єса, і люди дійсно почали збирати свої речі, очікуючи, що зараз до них прилетять марсіани. Я от вважаю, що не треба дуже сильно звертати увагу на цю всю історію, тому що це все одно є наносним. Те, що відбувається на східному напрямку в роботі Міністерства інформаційної політики, це робота над прийняттям і виконанням концепції інформаційної реінтеграції окупованих територій. Ви знаєте, що це не тільки східний напрямок, а й Крим, і, ну, тобто окуповані території і Крим, і окремі райони Донбаської, Донецької, Луганської областей. Ми працюємо на тому, над тим, щоб донести свої думки, свої меседжі в цю аудиторію. В тому числі, наприклад, зараз йде робота, я думаю, на мій погляд, дуже важлива, це підготовка до вступної кампанії 2017 року. Ми б хотіли, щоб кількість випускників, які вступили б до вищих навчальних закладів України в 2017 році з окупованих територій, була більшою. В минулому році, за моїми даними, вступило трошки більше тисячі дітей. Ми вважаємо, що якщо ми досягнемо 200-300% зростання цієї цифри, я думаю, що ми впевненим чином покращимо ситуацію. Звичайно, зважаючи на кількість загальну, бо в нас немає статистики, наприклад, по тому, що відбувається на окупованих територіях, скільки там дійсно випускників середньої школи, які будуть вступати до вишів в цьому році. Але я думаю, що динаміка, я думаю, має бути, і ми зараз працюємо над тим, щоб таку кампанію передвступну розгорнути, в тому числі на цьому напрямку.
Ну і ще цікаву думку ви висловили на тому круглому столі, який я згадував, про те, що Міністерство інформаційної політики готує концепцію раннього сповіщення про загрози в інформаційному світі. Як це працюватиме?
Дякую, що ви згадали. Дійсно, в рамках виконання доктрини інформаційної безпеки готуємо ми концепцію. Взагалі документи вже є. Я вважаю, що я деякий час працював з моніторинговими компаніями, в тому числі в галузі моніторингу онлайн мережі, взагалі інформації. Як ви знаєте, в мене є також досвід роботи в українських спецслужбах. Я вважаю, що саме раннє повідомлення про загрози інформаційні зможе нам дати можливість трошки передбачати розгортання подій в інформаційному просторі. Тобто, я думаю, що ми будемо працювати над автоматизацією виявлення певних прикладів розгортання інформації. Тобто, коли ми бачимо, що йде дуже велика динаміка поширення інформації, тобто йдуть репости, використовуються бот-мережі, використовуються проплачені сайти, джинсай і так далі, для того, щоб збурити, наприклад, якусь тему, наприклад, яка також може бути пов'язана з певними громадськими подіями в такі дні, як День Перемоги. Тобто, трошки, щоб автоматизовані системи нам допомогли це виявляти в умовах невистачання людських ресурсів в міністерстві, тому що, ну, людей є обмаль. Тобто ми шукаємо з одного боку технологічні рішення, з іншого боку ми намагаємося впровадити той досвід, який в нас з'явився за останні 3 роки в інформаційному протистоянні, і в тому числі залучити до цієї роботи наших європейських партнерів. Як ви знаєте, зараз є дуже такі цікаві зрушення. За останні 3 роки, наприклад, з'явився в Європейському Союзі там називається структура Intelligence and Analytical Center, тобто центр розвідки і аналізу, там з'явилася спеціальна структура, яка буде протидіяти гібридним загрозам. Такі ж структури з'явилися в уряді Литви, в уряді Латвії. Зараз запустився центр протидії гібридним загрозам в Хельсінкі, Фінляндії. Майже з усіма цими установами в мене є контакт. Я думаю, що ми будемо їх залучати для того, щоб розгорнути це не тільки в Україні, а й запропонувати наш досвід теж європейським країнам.
Дякуємо, Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики. Ми говорили про інформаційні атаки Кремля на час травневих свят. Ну і от запевнив нас пан Дмитро, що Україна, ну, до певної міри вже готова до провокацій і зможе з ними впоратися. Спасибі.